مسرينك بريزدانتي نسي عبد الفتاح السيسي جلتي من شوط مقالة ليبيا سرت يخانا مديد جيت ورانا جوفرا فرطان إن أيام توف يخانا مطلن ليفت إدوارد إيراني نورك نمونتن
Presidenti Masri Abdul Fattah Al-Sisi sambata dabre kana raayya warana biyyatti faasawa dhageessisaniin biyyi isaanii humnoota gosoota Liibiyaa dabalatee michoota waltaattota ishee wajjin waliigaluudhaan nageenya daangaa Liibiyaa waliin qabdu ka kiloomeetira 1200 dheeratu ka tikfattu ta'uu hubachiisan. Itti dabaluudhaanis Masriin daangaa Liibiyaa kamittiyyuu cehuudhaaf hawwii akka hin qabnee fi kaayyoon biyya isaanii nagaaf tasgabbiin akka Liibiyaa keessa jiraatu gargaaruu fi bitamtoonni waraanaaf shororkeessoon akka Masriin seenne ittisuu qofa ta'uu dubbatan Al-Sisiin. Humnoonni mootummoota Liibiyaa wal waraanan akka waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa kabajanii fi waliigaltee siyaasaa waaraa uumuuf marii jalqabanis waamicha dhiyeessanii jiru. Humnoonni Liibiyaa keessatti wal diinoonfatan lola kamirraayyuu akka of qusatanii fi waliigaltee siyaasaa waarinsa qabu tolfachuuf marii jalqaban gaafanna. Masriin humnoota Tiripoolii maadheeffataniin yaalii kamiyyuu magaalaa buufata doonii sirtee yookaan maadhee humna qilleensaa Jufraa ka giddugala Liibiyaa jiru qabachuudhaaf godhamuun fudhattuu jedhan Al-Sisiin.
Waxaan natakallam maa shacabi
Liibiyaa. Gama biraatiin immoo sanbatuma dabre kana dhaabbanni sabaayimaa yookaan miidiyaa ajajaa Liibiyaa gama ba'a jeneraal Kaliifaa Aftariif baabsu yeroo humnoonni jeneraalichaa meeshaalee guutuun socho'an gara lafa mormituu isaaniitiin qabamee jiru sirtee gama lixaatti qajeelan agarsiisa ka jedhu viidiyoo tamsaasee jira. Kunutum akkanatti jiru ka tokkummaa mootummootaatiin deeggaraman muummichi ministeraa Liibiyaa Faayez Al-Sarraj waa'ee marii araaraa tarii geggeessamuu malu irratti pirezidaantii Aljeeriyaa Abdul Majid Taabonee waliin dubbachuuf daawwannaa guyyaa tokkoof gara Aljeeriyaatti imalanii turan. Pirezidaantichi Aljeeriyaa jalqaba torban dabreerra hoogganaa paarlaamaa Liibiyaa ka jeneraal Kaliifaa Haftariif baabsan Akuwiilaa Saalaa wajjin wal ga'anii turan. Akka qaamoonni nalaa dhimma Liibiyaa keessa seenan mari'achuuf akka biyyoonni Liigii Arabaa wal ga'ii hatattamaa waaman ka Masri yaada dhiyeessitee turte hoogganicha Aljeeriyaa Faayez Al-Sarraj sagalee viitoo qabaniin fudhatama dhabsiisan. Gama biraatiin garee mormituu Siiriyaa Syrian Observatory for Human Rights jedhamu kan hoogganan Raami Abdelrahman Tarkiin bitamtoota humna waraanaa 1500 ta'an akka Liibiyaa keessa seenanii lolan ergitee jirti jechuudhaan sanbata dabre kana dubbatanii turan. Garuu VOA'n qaama walabarraa oduu kana mirkaneeffanne. Guyyoota hedduu duras jilli mootummaa Tarkii waa'ee kanaa waliigaltee doolaara biliyoona baay'ee baasu mallatteessuuf jecha muummicha ministeraa Aljeeriyaa Sarraj wajjin wal ga'anii turan jedhama. Kan garee mootummaa Liibiyaa jeneraal Haftaariin hoogganamu deeggaran Masriin Faransaayiif tokkummaan imaratoota Arabaa immoo Sarraj akka Tarkii naannoo Mediteraaniyaan gama bahaatii zayita boba'aa qottee baafattu waliigaltee kamiyyuu waliin tolfatan yoo ta'e ka jedhu yaaddoo qaban. Akkasuma immoo Yuunaayitid Isteetsi waa'ee bitamtoonni humna waraanaa Raashiyaa kuma hedduunii fi xayyaaronni waraanaa Raashiyaa danuun buufata humna qilleensaa Jufraa ka to'annaa jeneraal Haftaar jala jiru keessa buufachuu ilaalchisee yaaddoo qabdi. Yuunivarsiitii Paaris keessaa ka barsiisaan Kaataar Abuu Diyaab ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin Faransaayi Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan akka humnoonni Tarkii Liibiyaa keessa miila galfatan gochuun dogoggora tarsiimoo akka ta'e hubachiisuuf carraaqaa jiran jedhu jechuun gabaase Edward Yeraaneya.